Ezmûna Tirkiyeyê li hember belavbûna vîrusa korona didome. Karantînaya 19 rojan, roja duşemê dawî hat. Wezîrê Saxlemiyê Tirkiyeyê Fahrettin Koca roja çarşemê bi lijneya zanistre kom cümleyek derxist û ragihand ku hejmara rojane a pêketiyên koronayê li seranserê Tirkiyeyê ji 10 hezaran kêmtir bûye. Hêja gotine ku di serê meha Nîsanê de ev hejmar ji 6 hezarî bihûrî bû. Lê heta 1 Hezîranê qedexeyên dawiyê hefteyê ve seranserê Tirkiyeyê bidomin. Li Diyarbekirê hejmara heftane ya pêketiyan ji 100 hezaran 63.81 e. Li gorî lêkolîn Wezareta Saxlemiyê, Diyarbekir û bajarên Kurdan ên ku li bakur rojhilatê Tirkiyeyê ne dereceya riskê normal e û nexşeya Covidê de jî bi rengê zerd tê nîşandan. Gelo di nav du mehan de rewşa Diyarbekir çawa bû û her wiha karantînaya 19 rojan bandoreke çawa çêkil ser bajêr. Seroka Odeya Doktorên Diyarbekirê Elif Turan bersiva van pirsada ve dest nişan kir ku beriya Nîsanê li Diyarbekir hejmara pêketiyan a rojane 40 kes bû lê di Nîsanê de ev hejmar 10 caran zêde bû ku rojane dibû 400. Elif Turan dest nişan kir ku Wezareta Saxlemiyê jî roja yekê heta îro prosa tekoşîna li hember vîrusê bi zelalî nemeşandiye û ev bandoreka mezin kiriye ser baweriya gel jî.
Ser pandemiya heta îro yani bi zelalî pêvajoya pandemiyê nate meşandin. Di aşiyê de jî viyan hat meşandin. Em din herin ji bo gel kampanyekî nate amade kirin. Yani ji wan re ne gotin. Em gelek ji bo çi aşî bibin, girîngî aşiyê çi ye. Em din herin dibêjin aşiyê bibin, lê em ji bo çi aşiyê bibin. Em bir şu anha eko temene wan seriya 65 wan be aşi mafe wan heye. Ev jî em din herin zimane fermin zanin.
Ve got, jiber ve sedemi beybavari ekşi heyel hember derzikirna COVID-19.
Din herin gelek canan em telefon da girin, yani jit gaba kul mel kolanan da binin, em aşi bevinin, hani zanin ku em mesela yemin zan ezre ve bera. Odaya bir çıkanım, dıpırsın Merve'me, yani ciranime, kul kullanan da binin. Sonra becince em aşı bevin, aşı bu çi giringe. Baveri tüneye gava ko em juan adı becince, ber viyatu aşı gere bevi, aşı iş hılas buna pandemiye. Ve de mi baveri çi edibe, bütün randevu yafı da girin, o aşı yahu jide ben.
Doktora Kürt Bade de Sarrafşa, karkerin ku de dema karantinayı da jî dışoxilin u desnişan kirku. Hejmara mirnan de nav çina karkeran da jî zede buye.
Anham din herin xabatkar karker dışoxilin. Dıxabitin li ciyen girti, li ciyen girseyi bevlehi dıxabitin. Guri rapora isige, meclisa isige, iş ve işçi sağlığı güvenliği meclisi. Em din herin ev şeş mehide ek jiyana xujdestanin jisedi 53 kes jiber Covid'e jiyana xujdestanin. Ev ya jiyem din herin demek ki Covid'e nav karkaran da belav dibe. Ek bu ev lehiti bu xerdi ku aşiyavan nebe ve virüse ji.
Turan, jibu karantinayen ozarajan got, gel test bekirinin reyl belabune ji ve begirtin. Doktor Veysi Ülgen, endami odaya doktoran jî dide xuyakirin herimi pirsgirêkên tendurustiyê beriya Covid-e jî giran bû, korona jî vê rewşê girantir kiriye. Ülgen dest nişan kir, tedbîr kêmin, tedbîrek vigiştî nîne û çavdariyên xwe a li ser karantînaya 19 rojan jî wiha rave kir.
Ez divê hevdar roya da ez bijîşk mûyagariyan, gelek kesê derve bû. Karger dixebitiyan, ji xwe ez diwerî jî dixebitim ez bijîşkê karkeran e, hemû karger fabrika dixebitiyan. O nava wanda mîtrokî tune bû. Navber nedan. Piştî ku banak navber nedan, eviya tedbîr nîne bû. Kî ket ber tedbîrê, memûr ketin ber tedbîrê. Evê ku ehtiyar bin, evê ku derdorê, evê ku goma wan tune bin, havîngeha wan tune bin, evê ku araba wan tune bin, evê ku ji xwe aboriya wan xerab e, ew dibin mala dama. Evê ku naxeftin, evê ku bêkar e. Lê wekî dinê qedexetî tune bû, tedbîr tune bû. Ez wisa bêjim.
Doktor Veysi Ülgen jî bawer dike ku divê bê firq û nabeyn hemî kes li Tirkiyeyê aşî bibin ji ber ku Tirkiye ji bo vê yekê jî dereng maye. Hêja gotine ku Doktor Uğur Şahin ku bi hevjîna xwe re vaksîna Pfizer BioNTech afirandin, beşdarê civîna Wezîrê Saxlemiyê bû roja çarşemê û dazanin ku ji bo 120 milyon doz derziyên BioNTech-ê bi Tirkiyeyê re peymanek imze kiriye. دکترین کرجی باله دادن سر به یکی او دبیجن که دوی باوری بدن خلقی که هرکس آشی ببه. خدیجان فارقین، دنگ امریکا، دیار بکر.